Izvērtējot situāciju, panākt vienošanos, labklājības ministrijas sniegs papildus metodisku atbalstu. Šādu plānu izstrādēja, lai ieviestu šos pakalpojumus. Līdz ar to mums radās pārliecība, ka šie pakalpojumi tiks ieviesti, un es atceļu rīkojumu par kalkumu slēgšanu. Vieglākais darbs, kas tika izdarīts, ir tagad izdarīts, tātad noslēgta šī vienošanās, un tagad arī ir sapratni gan ministrē, gan pašvaldībām un plānošanas reģionam, ka būs nopietnas smags darbs, lai apzinātu tos pakalpojumus, kas ir nepieciešami un arī ieviestu. Deinstitucionalizācijas process nav saistīts tikai tiem cilvēkiem, kas atrodas sociālā aprūpes centrā. Ir ļoti liela daļa iedzīvotāji, kam ir nepieciešami šie pakalpojumi pašvaldības teritorijā, un tas vairāk attiecās uz šo te jauno pakalpojumu ieviešanu.